Yuqori darajali harbiy yo'lbashchisining vazifasining xiyonatchilikli paydalanmog'i bilan bog'liq voqea Qoloyda Orfeyt jamiyatchiligining UNF markazida bo'ldi. Orfeyning Novaya Gazeta nashri tomonidan kechirilgan jurnalistik tergovning natijalarida yurtning desant qo'shinlarining yo'lbashchisi general-leytenant Vladimir Shamanovning beqonun harakatlari ko'pchilikning diqqatiga yetirildi. Orfeyning qo'rinmoq ministri tomonidan Vaqan deringemek tapsırığı verildi. Emma korrupsiyanın gülləb ötken yurdunda haytidir bir yolbaşçının eden ettilikleri paş edilende onun kanunun önündeki cugapkarçılık tarafı bilen birlikte. Cemiyeti ol kimin güvününün turmadı diyen suvalxim qıdıqlandıryar. Şu temadan sen bilen xabarçıyımız gözöl tanıştırar.
Russia's liberal muckraking newspaper Novaya Gazeta reported last week that Lieutenant General Vladimir
Orsiyadan liberal Novaya Gazeta neşri desant qoşunlarının yolbaşçısı general-leytenant Vladimir Shamanovning jinoyatchilik bo'yicha deringavun o'ng'in olmoq uchun Moskva yuriti bo'limining harbiylarini iberenligini geçen heptede xabar verdi. Bosh prokuraturaning deringavlar bo'yicha komiteti Shamanovning geofi Alexey Hramushini 2006 yılda biznes bestishini öldürmek sinanshig'inda shubhali yer. Новая газета нешерінің ғайрыдан мағлуматына көрі Храмушының ейшілігіндегі фабрикің дөкіл жығы барады. Ешізден соң Шаманов юриті мақсатлар бойынша 45-ші жайратын бөлімінің ескерлеріні беріп, бинаның дашына ғабамақ ой дерінгі үшіне сақламақ тапшырығыны беріптір. Ема бұл вақа көпчілігі ген қалдырмады. Көп елдерің дауамында юрдың юқор дережелі ел басшылары өзлерінің сияси ой қарвы ықтиярлықларыны байымақ ой қануыны озмау үшін пейдаланып келіптілер. Ема кешмешті ортедің хөкімеді шейлі вақалары азалтмақ ой йоқ етме орынды кәбір чәрелері хем амалашырыпты. Шу сапар баш прокуратура мағлуматлары паш етмәгі рухсат берді ой қоранмақ министр Анатолий Сердюков дерінгі кешірмегі тапшырды. Владимир Шаманов өзіні төкметчілікті кампанияның пидасы атландырды. Мұңа қарамаздан юрдың баштауындағы өңкі яранлары Шамановдан арасын ашып башладылар. Бұ вақаның нетижесінде Шаманова хас пес өзіпә кечірілмек яда хас весері масқараланып іштен қуылмақ қарашыяр. Bu vaqa umidlandirici tiyadirlik hukmunda qabul edildi va yurdun harbiy yo'lbaşçıları derejesindeki xiyonatçılıklara qarşı hukumatın sınlıqı çare örüp başlanlığı varadaki çaklamaların dörmegine sebep boldi. Şul buraqda iş yüzünde optimizm için köpesat yok. Birinciden Shamanovun işinin öz oluşlu ayratinlikleri var. Gödögrek o tesirli adam bolan Shamanov Orsiyadın yaraqlı güçlerine Çeçenistan'da ve 2008 yılın avgust ayında Gürcistan'da yolbaşçılık edipti. İnsan hukuk Құқтарыны қорғаушылар оны Демірғазы Кавказдағы қарбы кампанияларын дауамында адамзада қаршы үйде шыққан жинаятшылықлары қатнышықты айыплаптылар. Ол өз кәрдешлердің арасында сейленген Эмма Гоуын берілмеген адам хасапланар. Оның білен иш салышыянларын ой яранларының саны да көп дәл. Оның бұ вақады қой верен эсасы ялыңышлығының язылмадық дүзгінлері бозмағына бағылы болмағы мүмкін. Оның сересаплылығы елден беріп еден херекетлерінің Кремлин гөвінінің тұрмажағыны чақ едіп болыр. Yurdun yaraqlı güçlərinə siyasi taydın qoşulmaq qorxusu Orsiyadın siyasi mədəniyyətində çüngür kökuran məsələ olub duruyar. Emma Shamanovun öz ixtiyarlıqlarından peydalanıb Moskva yuriti qoşununun xarviyyələrini ibermək tapşırığı Kremlin yaraqlı güçlərinə neticəli gözəkçülüğünün kemçilik ediyənliğinin üstünə açdı. Yeni bir tərəfdən bu vaqa korrupsiya üçün amatlı pırsatın dörəməgünə qaraşayan resmilərin cinayətçılıqlarını qoşmaça ünsü çəkdi. Məsələn, qorunmaq ministerliğinin iqtisadi çökkünülük şərtlərdə özüne zerur olmadık, yer genişliklerini ve emlakını satmağı bir kanun girdecilerinin peyda olmağına amatlı fırsat dörür yer. İngulu girdeciler olsa yurdun harbi reformasını değişli planları bilen öpçün edil yer. Yurdun korunmak buğdağının mali öpçünçülüğü son kıyılarda iyi giderli arttırıl yer. Ve 2010 yılda onun yine 8% köpülceğine karışıl yer. Şol bıraktı da Prezident Dmitri Medvedev özünü korrupsiye karşı görüşeyen yol başçı hükmünde görközmeye çalış yer. Özünün avutunda Rumpirlerin yukarı dereceli harbi yolbaşçılar olsa, Shamanovun işi sebepli Kremlin korrupsiya karşı çınlaqı çare görüp başlamağının xuatirlen yarlar.